Българско национално Дарик радио. Събеседникът на Дарик.
Събеседникът на Дарик днес е Виктор Бойчев, директор на Държавен куклен театър Пловдив. Здравейте, господин Бойчев.
Здравейте.
Много ми е приятно да ви посрещна и да си говорим за кукли, но преди да си говорим за кукли, искам да ви подам една реплика. Преди малко си говорихме с директор на Техническия университет и аз го попитах дали е ходил на куклен театър. Сега вас да попитам, вие какво висше училище сте завършили?
Аз съм завършил Националната академия, тогава ВИТИС. Всъщност, когато аз я завърших, тя току-що се беше преобразувала в НАТФИС, така че така, това съм завършил.
Вие намерихте ли си бързо работа тогава?
А веднага ние бяхме така поканени от един директор в тогавашния драматичен театър в Димитровград, Сашо Дойнов, и отидохме трима души там да работим.
А сега студентите, които завършват НАТФИС, дали могат бързо да се реализират или така по-трудно се случват нещата?
Ами зависи в какво, тъй като тогава реализацията, която ние завършвахме, беше да отидеш в театър. А сега можеш да се реализираш и в киното, и в телевизията, и в озвучаването. И разбира се в театър, но това вече се превърна като някакво, как да кажа, не основно, а допълнително занимание.
Тоест няма свръхпроизводство на актьори?
Има свръхпроизводство, но те не си търсят така точно в театър работа, или ако си търсят в театър, това е за да имат там да вървят едни осигуровки, а основният им доход не идва от това. И аз бях началото на месеца в София да гледам класа, който завършва на професор Петър Пашов и Жени Пашова, и видях изключително добри деца. Въпросът е те дали ще искат да дойдат в Пловдив и да се ангажират с програмата на този театър, която е доста натоварена за разлика от някои други.
Тъжно звучи дали ще искат, означава, че не е атрактивно заплащането.
Да, заплащането е малко, а работата е много.
Стигаме до финансирането преди куклите. Да кажем за финансирането? Миналата седмица, не помня дали точно миналата седмица, но този месец Министерски съвет прие единните разходни стандарти за финансиране на културните институти и на практика как ще се финансирате вие специално в кукления театър? Според тях.
Разходните стандарти в частта си като разходни стандарти не са променени от последната промяна, която беше лятото през миналата година, т.е. остават си такива по културни институти, както са определени. Всъщност, голямата промяна най-вероятно ще стане с методиката за тяхното използване. И всъщност, все повече и повече целият този ход, уж колкото повече, толкова повече, когато в началото се анонсираше тази реформа, сега стана колкото повече, толкова по-малко.
Защо? Къде се получи това разминаване?
Ами защото никой не можа да си представи, когато започваше всичко това, полета на въображението на един мениджър, че Камен Донев може да направи примерно това за сватбите в Арена Армеец и наведнъж да влязат 14 000 зрители. 14 000 зрители прави едно малко театърче, примерно да речем, в някои от малките градове в България, като Ямбол, Търговище за цяла година.
Но пък може да прави чудесни спектакли.
Може да прави чудесни спектакли. Тук е въпрос, който винаги съм имал като питане, когато са ми говорили за реформи, дайте да закрием този или онзи театър. Не е важно къде се намира театъра, какви са възможностите, които той има, за да направи продукция. В така остатъчния период, след пък и в финала на самия социализъм, театрите бяха принудени да използват системата на щатните бройки и получаваха щатни бройки еди колко си, т.е. заплатите и малко отгоре за отопление, осветление, озвучаване, и собствените средства са били винаги в тях. Дори не са минали през системата СЕБРА, която когато иска, тогава не ги връща сега. И де-факто това е модела, който е наследен и работеше дълго време до 97-ма година. След това направиха открити сцени и други видове театри, т.е. това не е първата реформа. Тя спря, защото се оплашиха, тъй като в момента, в който излязоха хората, им казаха: вие сега ще сте на улицата, но ще ви викаме, както в момента казват: да, ние ще освободим, примерно, някакъв театър, но ще върнем артистите вътре по проект. Само че тези пари за проект бяха само за една година. И след това наистина артистите останаха на улицата. И аз затова казвам тук, според мен е несправедливо един град, макар и малък, да няма театър. Защото мрежата от театри не е направена при социализма, да ме прощава Христо Мутафчиев. Тя е направена още по времето на цар Борис. И в 33-та година в Разградския театър всъщност има планове за неговото построяване още по времето на царя от добър архитект, с добър салон за едно време, с чудесна акустика. Аз съм бил директор на Разградския театър от 96-та година, стана това. И затова го знам. Просто малкият театър в малкия град означава, че този малък град има възможност неговите хора, неговите жители да гледат театър. Кажете ми какво се случва по уста Видин, София. Само във Враца има театър. Нито в Монтана, нито в Видин. В Видин има куклен театър. В Монтана има един общински театър, който е с затихващи функции. А изрично, примерно, понеже ми казват, в България са много театрите, в Австрия, макар и не държавни, на 1 милион население, т.е. 1 милион от населението, го обслужват 24 театъра. В Австрия. Което е и тук до нас. И е не може би най-богатата, но от така добре уредените страни в Европейския съюз. В Германия този показател е малко по-малък. Във Франция е пълно с всякакви видове театри, разбира се, няма държавни. Но финансирането на театър говори за едно много просто нещо. Когато идва инвеститор в един град, проверява задължително дали в града има театър. Това означава, че населението е с по-висок статус, то е много по така интелигентно, следователно той ще получи работници на високо ниво.
Много тъжно звучи това, което казвате, и ако действително се плаща и се финансира театъра според това колко хора влизат в него, не лишаваме ли така наистина малките населени места от възможност да влязат и да поддържат някъде духа си? Дали в куклен, дали в драматичен театър, дали в...
Зад цялото това нещо, според мен, има така една сгрешена философия. Дайте сега, понеже столичните театри са големи и имат много голяма продукция, да отидат и да захранят с продукция провинциалните театри. Няма да стане. Не е възможно физически. Тоест, ако някой обикновен счетоводител, каквито обикновено напоследък правят сметките на така възможностите на театрите, направи тази сметка, ще види, че не е възможно.
Много критични гласове се чуват, освен вашия глас към този тип реформа. Напоследък и се появяват такива критични гласове към председателя на Съюза на артистите в България, Христо Мутафчиев.
Председателя на Съюза на артистите за мен е един човек, който не иска да няма театри. Христо е един човек, който е от театъра и с който можеш да се разбереш. Тук е чисто счетоводен проблем, а не случайно казвам за втори път тази дума. Някои хора, които броят пари, смятат, че това нещо става с цифри. Не, не става с цифри, хора. И това винаги съм го казвал на всички, които се опитват да правят реформи. Реформата не е да съкратиш едно нещо. Това е съкращение. Реформата е когато намериш начин то да работи по-добре. И всъщност, ако отворим речника, ще видим, че реформа това е промяна, направена по законодателен път.
А ако вие трябва да направите реформа, какво бихте променили тогава, така че действително да има театри, които да поддържат духа в малките населени места и в големите населени места, изобщо качествения театър? Защото не е тайна, че не точно качеството винаги пълни големите сцени.
Да, това, заради което емнаха Христо Мутафчиев, е така израза социализма, остави една сравнително устойчива схема за театър, репертуарния театър, която е от времето на буржуазния театър в Германия. Там е създаден репертуарния театър, съответно и във Франция по времето на силната кралска власт са неговите първи наченки, но никой тогава не го е наричал и не го е намирал за такъв. Цялото устройство на нашите театри е направено след 9 септември по руската система, а тя е копия на германската система от това време. И всъщност той е структуриран, направен и действа и съществува по този начин. Толкова дълго време е работил, че това все пак е една много здрава структура, която успява да се, така, да се противопостави на всички временни промени политически.
Тоест, вие казвате, че това е работещата.
Не е това. Винаги смятам, че трябва да има смесен модел, но театъра в Разград трябва да може да получи финансиране, за да покани Питър Брук, ако иска. И Питър Брук, като обяви в Разград един кастинг, съм сигурен, че и от Народния театър, и от Пловдивски,
да,
от всякъде ще поискат да отидат там. Ами парите не могат да се насочват само към столицата. Това е големия проблем, който от началото на реформите се говори за децентрализация, но в момента, в който политиците се качат и влязат в креслата на Софийските улици и започва свръхцентрализирането, защото е много сладко да разпределяш големи суми пари. Пак казвам, когато всеки успее да защити своя регион и своите бюджети, въпреки че сега по една много стара схема за преразпределение на бюджета, големите градове правят много големи бюджети и Министерството на финансите ги преразпределя към малките градчета, но когато тази схема стане до голяма степен справедлива и всеки град има право да разполага и съответно градовете от областта могат да се обединят и да направят възможност така да се финансират, така да привличат инвестиции, така да се реконструират, че тогава театъра им няма начин да не получи възможностите, за които говоря. Но ние все още като модел на управление не сме излезли от модела на управление на развитие социализъм. Колкото и да се блъскат в гърдите всякакви видове хора, които имат различни политически окраски, това никога не ме е интересувало. Пак ще кажа, този модел, монархичният тип модел, той между другото се поддържа и в театъра. Този модел е изключително силен и той е модел в критични ситуации. Не случайно той работи в момента в Русия много сериозно.
Вие говорите за политика на регионите, когато всеки регион
пази
своето.
Но в Русия регионите са с абсолютни самостоятелни министерства на културата, министерства на образованието.
За това говоря, за политика на регионите, поне аз така ви разбрах, че това е за вас
единствения ключ, който
може да
даде
запази
тази възможност.
Духовността.
Когато областните управи не са креатура на политически функционери, които застават по места само за да следят едни процеси и нямат никакви инструменти, тогава нещата, когато в ръцете си един кмет, както сега дадоха на нашия кмет възможност да разпределя 82 милиона по регионално развитие. Това значи, че този човек ще извърши определени функции с разпределение на тези средства за определени неща. И тогава наистина ще видим, можем или не можем.
Да поговорим обаче за кукли. Много се говори, не знам, понеже до сега говорихме за финансиране и за политика, в крайна сметка, много често хората казват зад кулисие, много често хората казват кукли на конци. Това са все от вашия репертуар думички, а в същото време се оцветява нещо друго с тях, метафоризира се нещо друго с тях. Да, обаче не е лошо да има кукли на конци на сцената на кукления театър обаче.
Знаете ли, всъщност става дума за един малко по-стар период, тъй като куклите на конци са се водили от мостове и зад параван и никой не е виждал кукловодите. А в 70-те години кукловодите излязоха пред параван и водят куклите откровенно пред паравана. И тогава се вижда интересния момент, в който куклите, тази нежива материя, управлявана от живия човек, който предава живота си, възможността си да се движи, да действа гласа си, мислите си на тази кукла. Искам да ви кажа, че процесът е изключително приятен и така, защо пък да няма такива кукловоди, които да могат да водят хората по същия начин, превръщайки ги в кукли. Но това не е в моята сфера. Мога да кажа само, че кукленият театър е най-стария вид театър, може би, който се е случил на човека още от най-древни времена. А жреците в Египет, например, са използвали термина изкуството да покажеш и да скриеш. Те са използвали точно марионетки, които са работили зад някакви паравани.
Да кажем какво правите без кукли на конци на сцената на кукления театър тази година. Как ще изненадате и деца и възрастни, защото вие правите и много спектакли за възрастни.
Тази година щяхме да изненадаме децата много рано с един спектакъл, който е на ултравиолет и без кукли. Ръцете на актьорите се боядисват с ултравиолетова боя и правят един изключителен спектакъл, който се нарича «Музиката в моите ръце». За съжаление, професор Рускова получи проблеми със здравето и не можахме в януари и февруари трябваше да репетираме този спектакъл. Но пък за сметка на това, на 19 март ще видят премиерата децата на Косе Босе, една класическа българска приказка за косето, за лисицата, за яйчицата и за кучето, което помага. Тази пиеска я направихме за най-малките. Тя е осъществена от Марията Ангелова. Това е един наш стар колега, който работи много години в София, така наречен театър Марията и Марионета. Този спектакъл смятам, че ще бъде изключително любопитен за децата, заради възможността да научат така основни неща. Доброто, злото, взаимоотношенията, приятелството. Това са така първите неща, които децата научават и ги научават при нас също в кукления театър. Тоест, ние илюстрираме тази приказка за тях.
Това ще е първата премиера за тази година.
Това е първата премиера за този сезон. Да, за съжаление, музиката в моите ръце не можа да стане. Следва една пиеса, която е експеримент. Амаче крокодил се казва пиесата. Тя е на нашия български драматург Панчо Панчев, Дядо Пънч, който има такъв опит да направи текст. А Мария Банова, режисьорката, иска да пробваме да експонираме това да се случи по един изключително любопитен начин. Аз съм гледал този тип театър в Москва. Има един театър, който се казва Театър на сянката, Театър Тень. И там Майя Краснопольска и Борис Епельбаум правят един спектакъл, който играят с ръце в едно пространство, което се снима с камера. И това се прожектира. И е изключително любопитно. Много е принципно погледнато далеч от кукления театър, тъй като образа минава през видео, т.е. уж не е наживо, но това всичкото се случва наживо, т.е. камерата и артиста са отпред. Да. Т.е. тук говорим за един вид мултимедиен спектакъл.
Кога ще го видят децата?
Надявам се към май месец това нещо да успеем да го направим, тъй като паралелно с това имаме и още два спектакъла, които ще влязат в ателие за изработване. Единият спектакъл е Пещерна приказка. Всъщност пак така в доста голяма степен мултимедийно ще се опитаме да направим и да разкажем на децата една история за рисунките, които са едни от най-древните рисунки в Европа и се намират в пещерата Магурата. Тоест, ще опитаме да съставим и да направим от тях история. В момента нашия режисьор на театъра Веселин Бойдев работи на този
проект. Ще разкажете истинска история
С тези рисунки.
С тези рисунки. И кой е другия спектакъл, за който споменахте?
Другия спектакъл, за който споменавам, това е Дама Пика. Това е спектакъл за възрастни, който Веселка Кунчева трябва да направи.
Всичко това за половин година ли излиза?
Ами вижте, когато е добре финансиран театъра, това да направи 5 или 6 спектакъла в годината не е проблем. Това е и много добре за публиката, тъй като тя има един нов афиш, който проследява и с удоволствие идва отново. Въпрос е да успеем, разбира се, всичко това да го подредим и осъществим във времето и, разбира се, да финансираме. Аз не знам с тези ограничения, които всяка година стават все повече и повече всъщност. Това на Мечо Пух, колкото повече, толкова повече става, колкото повече, ама по-малко. Това е притеснението ми, което всяка година започва така и първите три месеца реално, те са занулени от това, че нали, трябва три месеца да минат, за да ти прочитат какво си направил и тогава да ти дадат парите, които си изработил.
Изморително е със сигурност.
А на края на годината, в последния месец, пък нямаш право да ползваш последните и да прехвърлиш преходен остатък в следващата година, той съответно не е в пълна мяра, тъй като годината, в която влиза, не се знае какво.
Трябва да продължите неща. Диалога според мен и да не го спирате, но нека да кажем още нещо за децата. Нещо хубаво, което предстои за 1 март. Отворихте едни арт работилнички за мартеници. Нека с това да завършим. Разкажете ни кога, къде могат да дойдат родителите с дечицата си, за да направят мартеници?
Сега, в събота след обед, децата могат да дойдат да направят заедно с родителите си, разбира се, ако искат, в ателие Баба Марта, любими герои, които така да съживят и съответно да видят как се прави. А момичетата, които работят в нашите ателиета, ще им помагат. Това го правим съвместно също така с училище сценични кадри, откъдето идват също млади хора, които се включват в помощта, тъй като децата са доста. И се надявам да успяваме от тук нататък. Това е второто ателие. Първото беше за правене на мартенички и смятам, че стана успешно. Ще имаме такова и в април, и в май. Също така, така че
надявам се
тези ателиета, които направихме преди 3 години и започнаха тогава добре, но се прекъснаха поради редица причини, да продължат да радват малките не само да гледат представления и да създават и да така да работят с кукли.
Да създавате, ключовата дума, която използва и директор на Техническия университет, вие също я използвате, да създават малките и младите хора да създават. Ще създадете ли с две изречения, наистина, че времето ни притиска, ще създадете ли тази година забавление, настроение, креативност като дух, изобщо въображение, с фестивала Двама са малко, трима са много.
Двама са малко, трима са много е в големия си обем. Тоест ще има представления, които ще бъдат на сцена и на сцени в града. Ще има и представления, които са в частта театър и навън. В момента сме в преговори с най-различни трупи. Разбира се, срока за набиране на нещата е в април. Тогава ще се произнесе селекционера Лео Капон за това какво всъщност правим. Но в крайна сметка така интересът става все по-голям към този фестивал, а финансирането, както се казва, все по-малко, което ни кара да се обръщаме към най-различни хора за подпомагане и ако ги няма тях, всъщност този фестивал няма да може да се провежда. Правим го и се надяваме, че отново ще бъде такъв интересен, различен и с много различни хора от цял свят, които ще представят своето изкуство в Пловдив пред пловдивската публика.
Защото куклен театър трябва да има, нали така?
Винаги е имало и ще има винаги.
Благодаря ви, господин Войчев.
И аз благодаря.
Българско национално Дарик радио.